Hei og velkommen til Shifters podcast. I ukens episode skal vi få en liten update på kryptolandskapet, og vi har da fått med oss en tilbakevendende gjest, Torbjørn Bull Jensen. Velkommen, Torbjørn.
Hei, hei. Hyggelig å være tilbake.
Det hyggelig å ha deg her, som alltid. Du jo CEO I Arcane Crypto.
Ja, stemmer det.
Bare veldig kort, hva Arcane Crypto?
Vi bygger formuestjenester for de som har lyst til å få eksponering mot kryptovaluta og har store former og trenger hjelp med det.
Ok, så hva betyr det I på norsk?
Det betyr at vi har markedsanalyse som gjør at du kan skjønne det lurt å kjøpe nå? Bør jeg kjøpe denne? Vi har investeringsprodukter der du kan få en porteføljeeksponering, for eksempel et regulert fond. Og vi har en meglingstjeneste der vi kan hjelpe deg med å få de eksponeringene du måtte ønske og gjøre store allokeringer. Eller også oppbevare kryptovalutaen for deg. Trenger du hjelp med hvordan du skal håndtere arv, hva hvis jeg dør, som viktig for mange av de med store former, så setter vi opp løsninger for det også.
Det sånn at, for du snakker veldig mye om bitcoin. Det sånn at dere kun driver med bitcoin?
Neida, vi driver med det kundene våre etterspør, så frem til en måte lovlig. Vi underlagt hvitvaskingsregler og holder oss til finansregulering. Vi ser at det en overvekt av bitcoin-eksponering som kunder søker, men vi har en lang hale av ulike behov som de forskjellige kundene har. Vi har også kunder som har vært veldig involvert I ulike sånne metaversprosjekter, altså sånne virtuelle verdener, og da hjelper det med å få kjøpt de tokener de trenger for å delta der.
Men har dere alltid gjort dette her, eller har dere iterert dere til dette?
Vi har iterert oss til dette. Da vi startet, så bygde vi ut en portefølje med selskaper som dekket mange ulike aspekter rundt de finansielle tjenestene knyttet til kryptovaluta. Og vi har hatt vekslingstjenester for Gud og Værmannsen. Vi har hatt nyhetssider. Vi har utforsket betalingsløsninger. Men det vi oppdaget var at det var særlig private former, altså private wealth, hvor de som ønsker større allokering var der vi hadde mest traction. Det var der vi så at Arcane Research, som kanskje vårt sterkeste merkevare, hadde et godt nedslagsfelt. Det var der vi så hedgefondet vårt vokse godt, og det var der vi så mest kjøp- og salgsaktivitet gjennom meglertjenesten vår. Så det vi har gjort egentlig å snevre inn fokuset der vi har mest traction, og så har vi tatt denne porteføljen, og så har vi samlet den sånn at vi har gått fra å være et porteføljeselskap til å bli et produkt- og tech-drevet selskap. Så vi bringer dette inn på en tech-stack under ett brand, og måtte ha samlet det kjernefokuset vårt.
Ok, så da får dere bruk for den teknologien som dere har fra andre?
Absolutt, ja. For lisensene, for erfaringene, for alle kundeforholdene på krypto, børser, analyseverktøy og så videre. Men vi får samlet det til en helhetlig sluttbrukeropplevelse.
Ja. Du nevnte en gang tidligere at du hadde ikke tro på Facebook sitt sånn kryptoprosjekt, fordi det var for stort og komplisert, og så feilet jo det, du hadde helt rett I det. Men bygger du et selskap nå som blir for komplekst, blir det for mange elementer?
Det var for mange elementer til å være ett selskap. Det var som en portefølje, så kunne det fungere godt. Men nettopp det at vi da samler det, som gjør at det vi bygger ut en måte en analyseledet meglingstjeneste med investeringsrådgivning. Det høres ut som en del, men dette liksom en veldig kjent modell innenfor vanlig finans, som måte enhver investeringsbank, altså tenk på Pareto, ABG, Arctic, altså alle disse formuesforvaltende investeringsbankene, har denne pakken, og vi bringer den til krypto.
Så dere en investeringsbank for kryptovaluta?
Det det vi egentlig da bygger opp.
Ja, det tagline deres?
Altså, så på engelsk vil jeg sagt det research-led brokerage with asset management services.
Ja, nettopp.
Grunnen til at jeg holder litt tilbake på investeringsbank at det handler mye om såkalt deal flow. Vi kommer nok til å bevege oss dit, altså det vil si at vi har prosjekter som trenger penger, startups for eksempel, eller oppskaleringsprosjekter, som du da matcher med aktører som har penger. Per I dag så hjelper vi folk med kryptovaluta-eksponeringene deres. Vi har hjulpet å matche noen, men ikke som noe vi tar betalt for. Men kommer nok til å gjøre det I fremtiden. For du kan se for deg en fremtid hvor vi har en rekke klienter, sånne familiekontorer, altså family offices, high net worth kunder, som har eksponeringer, men som gjerne kanskje kunne tenkt seg å allokere til, la oss si, et mining datacenter, eller vært med på en startup. Og hvor vi på den andre siden, gjennom spesielt analysedelen vår, kommer I kontakt med disse miljøene, og kan sette de sammen. Det det som investeringsbank kjernen. Vi ikke der enda, det kan godt hende at vi kommer dit.
Ja. Ok, la oss snakke litt om krypto, sånn generelt. Jeg spurte deg I forkant av sendingen, hva de tre viktigste tingene som har skjedd I det siste, og en av de tingene the merge. Altså, hva the merge?
Ja, så det jo for Ethereum, det nest største nettverket, så har man da byttet ut hele konsensusmekanismen, altså hvordan nettverket kommer til enighet om hva det som egentlig har skjedd. Og dette har man gjort uten å behøve å pause nettverket, og det en enorm bragd I seg selv. For konsensusmekanismen på en måte en kjernedel av systemet. Og jeg var veldig lenge veldig skeptisk til å ha et så ambisiøst plan, at man skal bytte ut liksom, hjertet på en våken pasient. Men det har man da lyktes med. Det har tatt mange år med planlegging for å få til dette byttet.
Hvorfor vil man gjøre det?
Så den reelle grunnen at bytte fra... Altså det man gjør man bytter da fra proof of work, hvor man har datacenteret som står og prosesserer problemer for å sikre systemet, til proof of stake, som da ikke bruker strøm, ikke bruker datacenteret. Motivasjonen var egentlig ikke for å kutte strømforbruket, men muliggjøre andre typer skaleringsteknologier. Altså det nå nye prosjekter som skal følge denne første skrittet til The Merge, som på sikt vil kunne gi mer skalerbarhet, bedre, lavere kostnader og flere transaksjoner per sekund. Det det endelige målet.
Det egentlig å dekomplisere det, hvis man ser et ord? Altså for å gjøre det mulig for å skalere I neste omgang med andre typer tjenester?
Nei, det gjør det faktisk mer komplisert. Okay. Også det som høres litt absurd ut, å gjøre det mer komplisert. Hvis vi skal litt grann tekniske, så det fordi Ethereum ser for seg å kunne skalere, hvor de deler opp nettverket I fremtiden, I mange små delnettverk. Og at delnettverkene skal ha den samme transaksjonskapasiteten som det gamle hovednettverket hadde. Men når du da summer mange delnettverk, så vil det bli et større tall. Og da trenger de proof of stake, den at du låser fast eter og likviditet, for å kunne dele opp I disse delnettverkene uten at de blir usikre. For hvis du hadde hatt proof of work, og du skulle delt opp den dataprosesseringsinnsatsen, så ville du fått en situasjon der hvert enkelt delnettverk, hvis det ble veldig mange av dem, fikk så lite prosessering at hvert og ett av dem var svake, selv om det summen av de tidligere hadde vært sterk. Så det derfor man gjør den endringen. Men det jo liksom tungt å forklare at når man holdt på noe I 8 år, som egentlig resulterer I null endring for brukerne, det ikke blitt billigere transaksjoner, det ikke blitt raskere transaksjoner, så derfor har man jo særlig vektlagt det at nå Ethereum nesten ikke bruker strøm lenger, fordi man ikke har denne datacenter-drevne valideringen. Og det jo det som blitt løftet som fanesak, særlig da man har sett også at Bitcoin har fått mye motbør for å bruke mye strøm, så det på en måte blitt knaggen man har hengt på. Men den store gjennombruddet å bevise at man har klart å levere på veikartet, om enn sakte, men sikkert, og to, dermed få på plass I hvert fall en grunnsten av mange flere som skal for å kunne få enda flere transaksjoner I fremtiden på Ethereum.
Ja, nettopp. Men dette med energi energibruk jo et ganske sånn godt argument eller fin historie I dagens energimarked, det ikke
det? Det flyr kjempegodt I dagens marked. Om det et godt sånn reelt argument vanskelig å si, fordi når man da ser på bitcoins energiforbruk, så det sånn at det hele tiden flytter seg til de kildene hvor energien aller billigst, der hvor vann renner over I Nord-Norge. Så alle de som hadde datacenter I Sør-Norge for å sikre bitcoin, har flyttet de maskinene til Nord-Norge. Blir Nord-Norge dyrt, så vil det flytte seg videre. Og det gjør at altså det 0,1% av verdens energiforbruk som går til datacenter for å sikre bitcoin. Det et stort tall, men det ikke det som koker kloden. Og det ikke sånn at vi har masse høyverdige alternativer vi kunne gjort med den samme strømmen. For hadde vi hatt det, så hadde strømmen vært dyr. De stedene hvor energien brukes, strømmen billig. Så jeg nok av det synet at det energiforbruket et politisk problem. Narrativsmessig så det ikke men det, veldig populært.
Men på den ene siden så det jo, altså, du jo insentivert for å snakke ned det strømforbruket på en måte, ikke sant? I kraft av den måte, jobben du har.
Ja, ja.
På den andre siden, så altså, hvis du ser bort fra prosent, så det jo veldig stor mengde energi som brukes, som, man ikke hadde trengt å bruke. Altså det finnes jo teknologi som kan legge seg på toppen, som kan redusere den det strømbruket. Finnes ikke det? Sånn Lightning-nettverk, etc.
Men strømforbruket jo ikke per transaksjon. Så bitcoin skalerer også uten at strømforbruket må øke. Og sånn at med for eksempel Lightning-nettverket som ligger oppe, så kan du få millioner av transaksjoner per sekund uten at strømforbruket går opp.
Mm.
Men det jeg tenker også viktig å ta med seg jo at det kan være måter å bruke det strømmen på som også kan være styrkende for et kraftmarked. For det første så kan datacenteret for mining, de kan tunes opp og ned. Og man ser spesielt i Texas, som har hatt veldig store utslag i vindkraftproduksjon og veldig ustabilitet i nettet, så har det vært datacenteret som har tjent mer på å faktisk skru av og fjerne belastning når det har vært lite kapasitet og vært underskudd i nettet, og sånn sett kunne vært med å stabilisere nettet. Dette gjør det mulig å bygge ut enda mer fornybart og enda mer ustabil fornybar, som da blir økonomisk lønnsom uten subsidier, og hvor du kan få nettet til å bli funksjonelt hvis du bruker miningen riktig. Det ser man stadig mer av. Vi har en liten mining-operasjon selv på ca. 2 megawatt i Tunsjødal, en kraftkommune hvor det tidligere lå gruve, men nå ligger en bitcoin-gruve. Der bygges det opp, jeg synes det kjempesvært, men tydeligvis i landbrukssammenheng ikke så veldig stort, drivhus for tomatdyrking, hvor restvarmen blir brukt til å dyrke tomater. Så bruker man restvarme, sikrer man at minere legges der hvor det er overskuddskraft, og sikrer man at det kan brukes som en fleksibel forbrukskomponent i et nett med mye ustabil fornybar, så kan dette faktisk være styrkende for kraftsektoren.
Ja, ok. Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen der, for det bringer oss lenger og lenger vekk fra The Merge. Selv om du nevnte, altså grunnen til å snakke om det er fordi du nevnte at det som ble trukket fram som positivt med Merge var altså energikonsumpsjonen som gikk drastisk ned da.
Ja, altså 99% av energiforbruket i Ethereum er borte.
Ja, jeg så en sånn graf som bare, ja.
Ja, men, altså man fjernet hele mekanismen hvor det brukte strøm for å sikre nettet.
Men hva, du var litt inne på det, men hvilken betydning vil The Merge ha? Altså, bortsett fra dette med energi, og hvilken betydning vil det ha da i dag, versus da om i fremtiden da?
Ja, så den positive betydningen er en, dette gjør at mange tror på at Ethereum skal kunne fortsette å rulle ut omfattende oppgraderinger. Og to, hvis de får til å rulle ut fremtidige omfattende oppgraderinger, så vil Ethereum kunne håndtere enda flere transaksjoner og bli mer funksjonelt. Det jeg ser som en stor risikofaktor, er at man har redusert aktørbildet i nettverket. Før så hadde du minerne som sikret, som var en helt egen gruppe med selskap, som var separert fra brukere, investorer og så videre. Nå er situasjonen den at de aller største aktørene som sikrer nettet med proof of stake, det er Coinbase og andre finansielle institusjoner som holder store kundemidler.
Altså må du få en slags stempel for å kunne mine?
Ja, så du må binde opp en viss mengde eter.
Så du må ha mye penger?
Ja, men så finnes det da tjenester som lar folk med ikke så mye lage en pool. Så det er på en måte veldig likt som mining. Og hvis man ser på pools i Bitcoin, så er de cirka like få og like sentraliserte som staking pools i Ethereum. Problemet er at minerne kan legge seg hvor de vil i verden. De kan operere fra jurisdiksjoner som er vennlig innstilt eller som ikke prøver å sensurere, mens staking pools er finansielle foretak. Coinbase er underlagt amerikansk regulering, og når Coinbase er en av de viktigste validatorene, om du vil, i Ethereum, og de er underlagt krav rundt sensur, så gjør dette at det blir usikkert om de må begynne å sensurere på protokollnivå i fremtiden.
Hva vil jeg si, at de må sensurere på protokollnivå?
Så Coinbase vil alltid gjøre sjekker på kundene sine, og på transaksjonene som går inn og ut fra sine kunders kontor. Mens Ethereum-nettverket i utgangspunktet skal kunne være nøytralt, og dermed globalt, på nettverksnivå. Ethereum-nettverket skal i utgangspunktet ikke sjekke om dette er en lovlig eller ulovlig transaksjon. For gjør det, så får du problemer med at jeg er lovlig hvor? Lovlig følge USA, følge EU, følge Russland, følge Kina, og da bryter nettet sammen. Fram til nå med mining så har man hatt den neutraliteten på nettverksnivå, og så har tjenestetilbyderne vært de som regulerte og sier nei, den her rører ikke vi. Men når de største tjenestetilbyderne, finansielt regulerte foretakene, også blir de viktigste validatorene, de som måtte, oppdaterer regnskapet, så vil det fort bli et press på at de skal sensurere på protokollnivå.
Så hvis det skjer da, la oss si at Ethereum sensurerer, vil ikke nettverket bare gå forbi Ethereum på en måte? Finne en vei forbi?
Hvilket nett? Nå, altså hvis Coinbase mener du sensurerer?
Ja, unnskyld. Ja, ja. Mm.
Jo, men der jo det som problemet, at hvis Coinbase en av de viktigste som oppdaterer, og hvis de sier at vi kan ikke ha med transaksjoner som amerikanske myndigheter sier blokkert, for en måned siden eller noe, så gikk amerikanske myndigheter ut og sa at alle som har brukt Tornado Cash, som en sånn mixertjeneste, alle de adressene svartelistet. De har ikke gått ut og sagt liksom, den adressen her har vi knyttet til en kriminell, de har bare svartelistet den tjenesten.
Ja.
Og problemet da, hvis Coinbase må begynne å sensurere de, og ikke kan akseptere nye blokker eller oppdateringer som har det inne, da kan du risikere ytterste konsekvens at nettverket splitter seg, at du får et...
Så du bryter jo med prinsippet om at det skal være fritt og åpent, da.
Ja, og det den store...
Altså på godt og vondt, egentlig.
Ja, ja. Så det gjør jo at kanskje det finnes en fremtid for Ethereum der. Eller så kanskje så får man gehør for at man ikke sensurerer på protokollnivå. På internett har man lenge hatt sterke prinsipper om nettneutralitet. Det har falt ganske mye i USA, men det vil si i praksis at det ikke Telenors jobb å sensurere internettrafikk og si at dette lovlig eller ulovlig, dette en chat mellom kriminelle. Man prosesserer det, så det mulig å ha regulering som legger til rette for det, men det presset man ser på finansiell sensur og overvåkning gjør at jeg...
Jeg var med Kina liksom, og Russland.
Ja, og det gjør at jeg da blir bekymret når man går fra en situasjon der det var minere, kunne være hvor som helst i verden, de kunne til og med være i verdensrommet, de trengte ikke geografi, de trengte ikke å være der brukerne var, og de var en helt egen enhet med sine egne økonomiske insentiver, til at den aktøren som de viktigste staking-pulsene, de største finansielle og regulerte foretakene.
Men litt som jeg sa, altså det bryter jo prinsippet om at det fritt og åpent, som egentlig er ikke det hele grunnlaget for altså decentralized finance, altså krypto, altså det er jo krypto, men det er jo ikke lenger desentralisert finans da.
Ja, så det ligger en kjemperisiko for Ethereum i dette her. Hvordan det spiller seg ut vet vi ikke enda, for dette skiftet har skjedd så nylig, kanskje kommer det desentraliserte pools, kanskje kommer det måter hvor du kan ha pengene hos Coinbase, men det du som kontrollerer det, sånn at myndighetene ikke legger et krav på Coinbase. Altså, det behøver ikke å gå i den retningen, hvor det blir mer sensur, men det ser ut som det en reell risiko for det.
Altså, det ikke sånn at hvis det kan gå i den retningen, så vil det gjøre det? Altså, alle land vil følge sine egne interesser til enhver tid. Ja,
jo, og så jeg tror nok regulerende myndigheter kommer til å legge det presset.
Mm.
Og så spørsmålet, den tautrekningen på teknologinivå med anonymisering og fjerne seg selv fra å ha muligheten. Altså, du kan tenke på Apple sørger for at det veldig mye kryptering og sånt skjer på enheten din, sånn at de ikke skal kunne få tilgang om de så fikk beskjed av politiet. Og den tekniske tautrekningen er langt fra ferdig i Ethereum. Men jeg ikke rukket å dykke videre etter, men jeg så et sted at det var noe sånn rundt 40% av de nye blokkene som legges til på Ethereum sitt regnskap, sensurerer adressene som var da blinket ut i forbindelse med Tornado Cash. Og det et ganske faretruende tegn, særlig så raskt etter det skiftet.
Men finnes det en sånn reset-button?
Nei, ikke egentlig.
Så kan dette egentlig føre til Ethereums kollaps? Altså i teorien?
Det kan føre til at Ethereum blir mest verdifullt som en oppgradering av det eksisterende finanssystemet, snarere enn en internets svar på digitale penger. Kanskje.
Mm.
Men dette fortsatt veldig åpent. Altså. Men det er den store risikoen her, og det som fint for bransjen som helhet, det jo at man da har Bitcoin som dørgende konservativt. og som ikke tør å kanskje risikere å gjøre en endring som gjør at vi endrer sikkerhetsmodell og kanskje sklir man inn I en sentralisering som uheldig. Og så har vi Ethereum som prøver, og så vil måtte, markedet finne ut om begge deler har noe for seg, eller om bare en av de klarer seg. Men fra et bransjeperspektiv, fra et samfunnsperspektiv, så har vi nå gått fra å ha alle egne I en kurv, til å ha egne I to kurver, og så har vi et busslass med andre prosjekter som prøver ulike ting I tillegg.
Ja, altså, virksomhet, alle egne I en kurv til å ha alle egne I to kurver, hvor den ene kurven holdes av Russland og USA og Kina.
Ja, det dine ord, men altså, jeg vet at jeg har en bias I favør Bitcoin, og det ikke fordi at det liksom, jeg heier på Bitcoin som et fotballag, men det fordi jeg synes at nettopp det at man gjør Ethereum stadig mer og mer komplekst på et dypt lag I protokollstaken for meg virker veldig rart. Jeg ville tenkt at man ønsker den kompleksiteten høyere opp, og man gjør disse skiftene som for meg ser ut som at det kommer til å dra det I sentralisert retning.
Men hvem som bestemmer dette da? Hvordan skjer det at man bestemmer at man skal ha the merge?
Så det jo da frivillig på en måte å endre koden på den Ethereum-klienten man selv kjører, men det koordineres jo da særlig da, på en måte av Vitalik, men også da Ethereum Foundation, som måtte stakre ut et veikart de ser for seg, som de måtte forankre med resten av brukerne og sier, dette det vi går for. Hvis ingen hadde hørt på Vitalik, hvis ingen hadde hørt på Ethereum Foundation, så ville jo selvfølgelig ikke skjedd noe. Men som en ledestjerne så har Vitalik som skaper åpenbart en stor innflytelse og en stor mulighet til å på en måte skape en sosial enighet om veikartet.
Hva betyr dette for Ethereum som en sånn investeringsasset? Altså, det bra eller dårlig?
Så her jo veldig, dette den ting jeg synes har vært helt ufyselig å observere, men her har det veldig mange bitcoinere vært sånn at men når vi nå bytter til proof of stake, så blir plutselig Ethereum ikke en råvare, men en security fra et amerikansk sånn, regulatorisk perspektiv.
Og dermed, hva var overgangen fra råvare?
Overgangen betyr at råvare kan du bytte og kjøpe og selge egentlig ganske fritt, mens et verdipapir underlagt regulering. Og I USA så det sånn at hvis en gruppe sin adferd viktig for verdien av objektet, altså tenk en aksje, den styres av hva selskapets ansatte gjør, så kan det fort bli et verdipapir. Og så har mange bitcoinere som egentlig hater staten, nesten sånn der, nå kommer SEC, altså Security Exchange, altså regulerende myndigheter og tar etter, og liksom lener seg på storebror myndighet for å ta hjemme deg en fienden, det synes jeg har vært helt håpløst å observere. Og det ser ut som også de regulatoriske myndighetene I USA fortsetter å si at de ser på etter som en digital råvare, og dermed ikke noe som krever den reguleringen. Men det endrer egentlig ikke noe fra et investeringsperspektiv, fordi det veikartet at man skulle gjøre den endringen, det var man kjent med. Og du kan jo si det at man fikk det til vellykket.
Men kan
det ikke skulle gjort at du ble mer glad. Det at man kanskje etterpå oppdager at det har noen sentraliseringsrisikoer, og ikke minst sentralisering hos de aktørene som regulerte, gjør kanskje at man burde være mer varsom. Men så har du en til ting her, og det jo at utstedelsen av nye ether har jo blitt helt strupt. Så Ethereum driver å endre pengepolitikken sin hele tiden, så de endrer hvor mye som utstedes, historisk stort sett til lavere nivåer. Og nå en måte, nå har jeg ikke sjekket de siste tallene, men siden The Merge så har det egentlig netto ikke kommet nye ether I omløp, eller nesten ikke.
Og det betyr jo selvfølgelig at det blir, altså I teorien da, så vil jo, hva heter det nå, scarcity.
Ja, knapphet, altså alt annet likt da, hvis, det like, hvis folk har lyst til å kjøpe like mange ether, og så produseres det færre, så skal prisen bli høyere. Men så har du på en måte den andre siden som at bare det I seg selv at dette en størrelse som ikke ligger fast, men som hele tiden endres, kan også gjøre deg mer usikker på at man kan endres andre veien I fremtiden. Hva hvis stakers mener at de skal få bedre kompensert, eller så kan det være andre dynamikker? Jeg sier ikke at det ser veldig sannsynlig ut, men at man gjør så dyptgripende endringer med uante langsiktige konsekvenser, gjør jo også at sikkerheten rundt den knappheten blir dårligere, og ikke minst så jo knapphet alene holder ikke. Du må også ha det at reglene ikke kan endres, at det ikke plutselig kan skapes mer. Og gjerne også det at det sensurresistent.
Ja, og det det jo I hvert fall ikke.
Ikke ja, sensurresistent. Forløpig så det ganske, for det som du sa, det Coinbase tar kanskje ikke og prosesserer de sensurerte, men de andre gjør det, og Coinbase villig til å bygge opp på det. Men hva hvis Coinbase slutter å være villig til å bygge opp på? Vi vet ikke helt hvordan dette spiller seg ut, men...
Det veldig modig valg, da. Det veldig tøft å gjøre dette her. Fordi det bokstavlig talt stor big stakes her.
Ja, det men Ethereum har som et mantra, altså å bevege seg fort og risikere å ødelegge ting og fikse ting. Og nå det jo vært 8 år med planlegging for dette første skrittet, så og de 5 skrittene etterpå kommer sikkert til å ta en del år de også, og sånn sett så det ikke fort da, men ja, Ethereum må også ta mer risiko. For Bitcoin best på å være konservativ og robust og måtte tried and tested. Det ikke noe poeng å være nest best på det. Så Ethereum må jo prøve å ta en annen rolle, enten komplementerende eller gjennom å gjøre så modig valg, få et teknologisk overtak som blir så stort på et eller annet tidspunkt at det vinner, da, hvis det I den grad en konkurranse.
Så det litt som du sa, move fast and break things, som
Facebook.
Ja, det Ethereum. Hva Bitcoin da?
Jeg holdt på å si don't trust verify, men det jo ikke på utvikling. Det altså, moving insanely slow and never break.
And use a lot of energy.
Use a lot of energy. Nei, men det fordi det en sikkerhetsmodell som så prøvet, som så kjent, og som har denne heldige rolledelingen. Du har minerne som prosesserer og validerer, og så har du brukerne og børsene, som der du får omsatt det, og så har du utviklerne som foreslår kodeendringer.
Men hvordan
nå fjernet den ene av de aktørene?
Apropos da, ja, apropos, eller sånn som en overgang da, til Bitcoin og status på Bitcoin. Hvordan står det til med Bitcoin?
Bitcoin klarer seg på, altså kursen jo falt I gulvet sammen med resten av kryptomarkedet og på å si alt risikoaktiva etter at sentralbankene har begynt å sette opp renten. Men Bitcoin fortsetter å tikke jevnt og trutt. Og på å si, det har ikke skjedd sånn kjempemye, og I hvert fall ikke på liksom, anvendelsesiden. Man ser at du nå har, sakte men sikkert får du også flere finansielle institusjoner som lager produkter til dette. Altså, BlackRock kom ut med sitt Bitcoin Trust fordi kundene tydeligvis vil ha det.
Men altså skremmer det ikke, altså altså nedgangen skremmer det disse institusjonelle investorene?
Det ser ikke ut som det egentlig gjør det. Det sikkert noen som skremt, men alle har nok egentlig vært kjent med at det altså, selvfølgelig svinger Bitcoin mye, og det har vært veldig fascinerende å se at nok en gang så det masse initiativ som fortsetter å rulle ut og fortsetter å bygge ut I nedgangsmarkedet.
Det like mye spekulasjon I dag som det var
I fjor?
Ja, liksom, ja det sånn, det fortsatt like mye spekulasjon? Eller, jo mer stabilt ting blir, desto mindre spekulasjon?
Det helt åpenbart mindre særlig som småsparer, og det mindre sånn ren gambling I markedet. Det helt klart, og har det forrige uke eller noe sånt nå, så var jo bitcoin mer stabilt enn både pundene og norske kroner og euro. Det var liksom, bitcoin var en av liksom verden, var kanskje verdens mest stabile valuta. Ikke nok selektivt å ta liksom ett vindu på en uke, men det liksom når pundene plutselig falt nesten 30% på en uke, så begynner det å fortelle oss at store ting skjer rundt oss, og når da bitcoin plutselig ligger flatt I en perioden, når dollar går opp I dollartermen, det da interessant. Noe som litt sånn interessant å se ellers, og det egentlig ikke så mye på bitcoin, men særlig sånn andre sånn, NFT-kryptorelaterte ting, så ser man at det fortsatt mange nyheter med selskap som begynner å ta det til bruk. Det ser for meg ut som at vi kanskje begynner å se mindre og mindre fokus på de forskjellige protokollene, litt mindre fokus på teknologi 1 og 2, altså det Lightning, eller det Taro på Bitcoin, eller det Solana, eller altså litt mindre fokus der, og litt mer på anvendelse. Det fortsatt tidlig, men det, og jeg tror nok, altså man ser jo nå da Facebook, eller altså Meta, ruller ut støtte for NFT'er og prøver å få det inn I Instagram og måtte utforske det. Og det mer enn en anvendelsesfokus, snarere enn om det liksom et eterfokus, eller om det avalanchefokus, altså de forskjellige blokkjedene, forskjellige kryptovalutaene.
Det tegn på modning når det skjer?
Jeg tenker det, og særlig for veldig mange av de, altså Bitcoin litt unik, for det prøver også å være en penge. Så bitcoin kommer til å beholde et fokus selv og trenger å være litt sånn på toppen av agendaen. Men for NFT-er, alle mulige sertifikater, alle mulige ting du har lyst på, andre aspekter her, om det sitter på Ethereum eller Avalanche, eller altså hvilken kjede mindre relevant, der det mye mer hvilken sluttbrukeropplevelse kan du gi, hvilket problem kan du løse for brukeren din.
Så virke, altså jeg har jo alltid slitt med anvendelsen til...
Ja, og det ikke krystallklart enda. Nei, vi skal komme rett der.
Men. Det ofte sånn, ja, men hvis du oppressed i Iran, så kan du overføre penger. Ok, fair enough, ikke sant? Altså, det noen sånne edge caser, men er det noen sånne brede behov som kan dekkes gjennom krypto i dag? Eller som man ser potensialet, altså...
For meg så ser det som det kommer mest fra, altså det rundt NFT-er og iterasjoner av det, kommer rundt kjente businessmodeller som bonuspoeng, som fotballkort, som limited edition, men som får nye måter å uttrykke seg på, og hvor man helt fint kunne ha digitale bonuspoeng før disse åpne blokkjedene, men hvor fordelen av å kunne utstede det på en åpen blokkjede, gjør at du kan utnytte hele det økosystemet av applikasjoner som kompatibelt med dette her. Så du trenger ikke å bygge alt selv. Og det det som har vært litt gøy med NFT, at hvis du, jeg synes alltid det har vært litt sånn håpløst, når Bjarne Melgaard utsteder en NFT, så det sånn, ja, men han kunne bare laget en database, hvem det som eier disse forskjellige Lightbulbman-bildene? Det jo han som kunstner som utsteder det. Men ved å la token leve på et åpent nettverk, så kan jeg holde det i Metamask, uten at han behøvde å bygge den Metamask-volten.
Nå skjønner jeg ingenting du sier.
Nei, sorry, nå snakker jeg gresk her. Bjarne Melgaard, norsk kunstner, lagde sånne NFT-er, sertifikater, eierskap, 1000 stykker solgt. Hadde han gjort det selv, så kunne du hatt en nettside som var hostet av han, så kunne du sett hva du eide der. Men da kunne ikke du og jeg hatt forskjellige applikasjoner, det måtte være hans applikasjon. Og da hadde han måttet bygge alle applikasjonene. Ved å utstede token på Ethereums åpne nettverk, så kan alle de forskjellige walletene og børsene og applikasjonene som finnes for andre formål utnyttes. Så han slipper å bygge all den infrastrukturen selv.
Han slipper sin egen nettside.
Ja, rett og slett. Han har en nettside også, men...
Han slipper å holde kontroll. Men, han slipper å holde kontroll med hva som er...
Han slapp å bygge en kjøp-selv-funksjon. Da kan han benytte OpenSea, som en markedsplass for NFT. Hvis han da hadde laget den på sin egen server, så måtte han lagt nettkjøpsalgsløsningen også.
Men disse NFT-ene, vi har jo hatt en egen episode om det, men har du trua på det?
Ja, nettopp fordi, altså fotballkort helt idiotisk. Hvorfor skal du betale masse penger for å få et glanset bilde av Haaland? Fantastisk spiller. Fotballkort får på en måte en sånn kulturell fan-kombinasjon.
Fotballkort er fysisk da.
Ja. Hvorfor skal ikke det kunne være da virtuelt?
Jo, men altså, det er noe ekte med noe fysisk, er det ikke det?
Eller, nei, men hvis jeg kopierte fotballkortet ditt da?
Ja, det var det ikke ekte da.
Nei, nettopp. Så det viktige var ekte, ikke fysisk.
Jo, men er det så enkelt? Altså, vi er mennesker, vi liker at noe fysisk er ekte.
Ja, men det derfor du også ser hybridmodeller. Denne, tilbake til Melgaard da, denne Lightbulbman, der har jeg fått en print da. Fra Melgaard, høy kvalitet og signert.
Ja.
Så jeg har et tvillingbilde som matcher. Det jo ikke det som tokenen.
Men kan ikke jeg bare printe den også, og henge den på veggen? Betyr det noe? Altså, ja, du kan jo selge den da. Det jo det som forskjellen.
Ja, men det også jeg som har den ekte. Hvis du printer den, så har du kopi.
Ja.
Så det jo sånn, ikke sant, hvis du kjøper en limited edition.
Men kopien min jo like ekte som din kopi, eller din print. Som også en kopi av det ekte som digitalt.
Jo, men det ikke jeg som print. Altså, denne ble jo da printet fra, altså, det ble jo sendt til print av prosjektet, og er signert. Men hvis du tok en fotokopi av den, og printet også signaturen, så vil det jo se visuelt likt ut. Men det jeg som vil ha den digitale token, ikke sant?
Ja. Men kunst, altså det her vi inne på kunst, da, det som driver kunstverden da, med kjøp og salg og ekthet, etc., er ikke det bare en bitteliten andel av verdens befolkning som driver med det?
Jo, altså dette ikke noe som kommer til å endre samfunnet.
Nei.
Her det litt sånn skillesnør og batter, hvor jeg tenker bitcoin har potensialet til å drive geopolitiske endringer på sikt, kanskje. desentralisert finans, hvis det slutter å bare være en belånt gambling på luftslott, men klarer å ta den teknologien som bygd ut og faktisk skape friere tilgang til finansielle tjenester, kan ha store effekter. NFT-er, bonuspoeng, at Starbucks måtte utseder sine poeng på, som en kryptotoken, det endrer liksom ikke så mye av samfunnet, men det kan allikevel bli stort og viktig for disse selskapene. Det kan potensielt åpne for bedre muligheter for monetarisering, men det ikke noe sånn «shit, nå blir verden annerledes», det ikke noe sånn «internet-moment». Men ikke sant? Internett, så flyttet vi jo telefon fra dedikert nettverk over på internett også.
Mm.
Og vi fortsetter å ringe og snakke.
Mm.
Men brukeropplevelsen av å ringe og snakke er veldig lik sånn som den var analog.
Mm.
Men det mer praktisk å være på internett. Og mye av det vi ser nå, det er liksom der hvilket nettverk og hvilken kryptovaluta kommer i bakgrunn, det er for de type anvendelsene som er litt å flytte telefonen fra spesialnett over på generelt internett, hvor bonuspoeng går fra en egen app til å kanskje leve noe friere, så kan gi noe bedre brukeropplevelse, men ikke den store revolusjonen.
Jeg føler det eksemplifiserer det du sier da, altså bonuspoeng er jo noe som ikke er nødvendig, på en måte. Mens ringe er, altså det er liksom internett, det var jo sånn umiddelbar, man så umiddelbart nytten av det, altså bare e-post. At du kan sende en beskjed gratis til andre siden av jorda på et sekund.
Ja.
Altså bare sånn umiddelbart, altså at du får tilgang til all verdens informasjon, all verdens aviser, umiddelbart. Det er en sånn umiddelbar, du ser mye, ah, dette her er jo selvfølgelig dritbra, liksom.
Ja.
Mens NFT er litt sånn, ja, jeg føler det er litt sånn ja, kunst. Og, ja.
Ja. Men det som er litt interessant med, at det er jo med på å dra inn et segment av samfunnet som ellers aldri ville rørt kryptovaluta. Fordi plutselig fikk du inn folk som var mer opptatt av åndsverk og på å si skapere, inn i sektoren. Og så er det den samme applikasjonen, den samme handelsplattformen, som også håndterer Ether og Bitcoin. Og du må gjerne bruke disse kryptovalutaene for å kjøpe og selge. Så det er en del av det som trekker folk inn, og potensielt kan dra dem opp læringskurven på mer potensielt transformative kryptovaluta. Og første gang du gjør en grensekryssende betaling med bitcoin, hvor liksom noen faktisk ønsket det, det er også en litt sånn holy shit-følelse.
Mm.
Det å betale over lightning, og særlig hvis du trekker det rett fra kortet ditt, og det veksler, det er en sånn, hæ?
Ja, men det er ikke, hvordan er det annerledes enn å betale med PayPal, liksom, eller Vips?
Ja, det er jo at Vips funker veldig bra mellom to Vipsere, da.
Mm.
Men du får ikke Vipset kameraten din i USA.
Nei, men altså, du må jo ha en bitcoin-mottaker på den andre siden, hvis du bruker,
ja, ja.
Ikke sant? Så det er en affære av de, sikkert, det er vipsere.
Nei, det er vel flere bitcoin-mottakere enn vipsere i
ja,
verden, da. Men,
ja, altså, det er bare sånn.
Men jo, men det er nettopp det at, men på samme måte, altså, hvis du skulle ringe noen, så var det veldig greit hvis de også hadde telefon.
Ja.
Så det er nettverksvekter her.
Ja.
Og da er det er der det er så spennende at de applikasjonene der, de walletene du har, både den som holder den tåpelige bonuspoenget ditt, kan også ta imot kryptovalutaen.
Mm.
Så det drar folk opp læringskurven. Det måtte håndtere kryptografiske nøkler selv. Altså, Metamask er en sånn plug-in-wallet i nettleseren, det er mest kjent for det i hvert fall, som har fått millioner av mennesker til å lære seg hvordan passe på en kryptografisk nøkkel selv.
Mm.
Den kompetansen er jo den samme som om du skal beskytte bitcoin din, eller om du skal beskytte NFT-en din.
Ja, ja, nettopp. Men du, altså noe, altså jeg hører sikkert som en gammel fyr som er kjip mot altså, alt som er nytt og sånn. Men samtidig, så jeg ser jo, altså jeg bare tenker på, barna mine spiller, i hvert fall den yngste, spiller vel fortsatt litt Roblox, som er et, du kjenner kanskje til Roblox, det er et, altså, du kjenner Roblox.
Jeg kjenner ikke Roblox, men jeg gamer fortsatt. Men
kjenner du ikke Roblox?
Jeg må si det finnes en plattform som heter GOG, Good Old Games,
ja.
Hvor jeg kan gå inn og spille Heroes of Might and Magic 3, jeg kan spille Civilization 4, jeg kan spille sånne games-spill som var populære da jeg var barn.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Ja,
jeg er blitt en steinaldermann.
Ja, men altså, jeg spilte jo Civilization 1, altså,
ja.
Så jeg er enda gammel. Men Roblox, det er jo et univers av, altså det er en spillplattform, hvor folk kan lage sine egne spill, og så kan folk og så kan man spille de spillene, og så kan man inne på plattformen kan man kjøpe da skins etc.
Ja.
til avatarene sine da. Og det litt sånn der, når jeg tenker på Metaverse og NFT, så tenker jeg litt på det. Ja. Altså det at du kan kjøpe digitale assets for, å liksom, for å se bedre ut, da. Men som faktisk veldig mange barn bruker masse penger, mye penger på. Robux heter det. Robux de pengene som inne I systemet.
Og det får de til å funke egentlig helt uten kryptovaluta. Og veldig mange av de som veldig sånn pitch metaverse og sånt, veldig sånn, hadde ikke vært sykt at hvis du kunne eie det og tatt med deg det for alltid, eller hvis innholdsskaperen kunne bare tjene utrolig mye mer penger og så slutte å betale han, så høres det helt fantastisk ut. Men hvis du graver litt grann inn dypere I det, så det veldig ofte sånn, ja, men enten så kan du gjøre dette, og det skjer allerede, og kryptovaluta gjør det bare mindre tilgjengelig og vanskeligere, eller så går ofte den økonomiske modellen ikke helt opp. Det ofte litt sånn, insentivene funker ikke, eller det krever at alle av en eller annen grunn skal ha lyst til å holde special purpose tokens, altså, altså en token som bare for det formålet. Eller, så det jo fryktelig mye hype fortsatt rundt
apropos
den anmeldelsen.
Ja, men apropos det, det var en periode hvor det var veldig populært med såkalt ICOs, ja.
Ja, det var I 2017 det var populært da.
Ja, jo, men da liksom, skulle man ha egne tjenester og utstede coins til de tjenestene. Altså, det så, det såkalt special purpose coins, vil det være, ikke sant? Ja. Det liksom ut nå?
Ja, ganske. Det elementer av det fortsatt, og det kommer liksom stadig tilbake med litt, sånn, litt ny drakt. Mm. Og det ikke så rart, for hvis du bare klarer å overbevise folk om at de trenger den pengeformen du selv printer, så den, det ingenting som gjør deg så rik som å kunne printe penger. Så det liksom veldig besnærende. Da. Og du ser det jo også ikke sant, I disse dataspillene, at det ofte ikke dollar, det kan være regulatoriske årsaker også, men du har lyst til å ta den gruppen med tilgjengere, og så har du lyst til å få dem til å enveis gi deg dollar, for å så gi dem litt sånn virtuelle ting som billig, og gi bort, eller selge ut.
Hva med norske, I anførselstegn, IOTA?
Ja, der de putter på videre da, men der må jeg innrømme at der det mange år siden jeg fulgte nøye med. Det var noe med når det ble ukesvis med pause I The Central Coordinator, så ble det veldig tydelig at det kan godt hende at det aspekter ved teknologien som interessant, og som det sikkert verdt å gjøre en doktorgrad på eller noe. Men som et prosjekt så det helt forsvunnet og blitt irrelevant og blitt nisje.
Ja, og så nok IOTA til å forsvare seg, men det har jo vært veldig mye hype rundt IOTA, for det har vært nordmenn som har deltatt på dette prosjektet. Men dette var mer sånn IoT, altså Internet of Things tokens, det det?
Eller et nettverk for å fasilitere monetarisering av data mellom alle IoT-deviser. Og så når jeg nå kritiserer IoT, så det har feilet som et prosjekt som skulle bli på en måte stort og mainstream, og har på ingen måte den hypen eller status. Altså, hvis du spør kryptofolk nå, hva IoT, så det bare de som var I 2017 som husker det fordi det var så hypet I 2017. Det betyr ikke at det ikke kan hende at de har et eller annet prosjekt knyttet til et eller annet foretak som kanskje kan utnytte noe av teknologien, men det gjør at det på ingen måte en type en standard, et stort nettverk, det nye Bitcoin, nye Ethereum, bedre, altså at den dataskulturen de skulle ha I stedet for blokkjede, bare dette var åpenbart bedre.
Mm. Men jeg har jo intervjuet eller snakket med deg siden, kanskje 2017 da, 2016-2017 tror jeg, om disse tingene, og jeg merker en endring hos deg, Torbjørn, fra å være veldig sånn, fremtiden åpen og alt mulig, til nå blir litt mer sånn, litt sånn, ja, det mulig, men litt, ikke konservativ, men litt mer dempet I din begeistring. Stemmer det?
Jeg hadde ikke hørt sjekkepisoden, jeg ville jo tenkt, sånn det husker min egen reise har vært, så var jeg nok mye mer, jeg opplevde meg som at det mer, kall det bitcoin-maksimalist, det et begrep som brukes av mange med ulik betydning, at jeg hadde vanskelig for å se hvordan de andre prosjektene skulle lykkes, og så var jeg ofte, I hvert fall på noen av podcastene, måtte sa at det interessant å se at de prøver seg, men jeg har ikke så stor tro på det.
Det stemmer. Blant annet IOTA, blant annet Libra.
Libra, Ripple.
Ripple, ja.
Eller altså XRP som token. Og det synet har nok, der har jeg nok på en måte, mye av det har blitt bekreftet, men særlig Ethereum, så har jeg en måte, så har det at det bevist overlevelse.
Mm.
Det har en styrke I seg selv. Da. Selv om jeg fortsatt sliter intellektuelt med å fatte og begripe at Ethereum virkelig skal bli stort. Og en ting som for meg så ser Ethereum også veldig ut å være drevet av nytten av anvendelsen. Olje I en maskin. Mm. Og for meg ser det da også ut som at det veldig liten innlåsning. For hvilken, altså, ja, VHS vant over Betamax, men det kom DVD etterpå, og så kom det Blu-ray, og så kom det streaming. Så du vil ha periodevise favoritter, men du bytter hele tiden. Fordi det ikke noen dypt gripende nettverkseffekter.
Mm.
Asfalt fortsatt det samme.
Mm.
Strømmen I veggen fortsatt den samme. Og for meg ser det som Ethereum kanskje mer I den, ja, det ble VHS-en I stedet for Betamaxen, men og vi har sett allerede
med, det en lurer rett rundt hjørnet.
Men vi har sett allerede med stablecoins, ikke sant? Hvor Tether, som den største av disse dollar-stablecoinene, startet på Bitcoin, hoppet over til Ethereum. Nå finner du på Tron og en rekke andre kjeder. Og vi ser mer og mer av både DeFi-applikasjoner og token som bare på mange kjeder eller hopper rundt. Blir det for dyrt fordi et eller annet tok opp på Ethereum, så det masse applikasjoner som bare ganske sømløst hopper til neste.
Men kan du ikke bruke samme kritikken på Bitcoin?
Nei, men fordi Bitcoin som monetært objekt har en måte nettverkseffekter der sakte men sikkert flere blir enige med at en Bitcoin det en Bitcoin Altså, mm. Der har du en nettverkseffekt på samme måte som du har det rundt hvilken kunstner det som gjelder. Men hvis anvendelsen av Ethereum fordi du skal gjøre desentralisert finans, da gir du beng om det etter. Du bryr deg om hvilke kapabiliteter det har, da, og hvor de veldig tekniske. Hvor mange transaksjoner per sekund, hva koster de?
Mm.
Mens Bitcoin har den nettverks... Altså, pengeaspektet til Bitcoin har en nettverkseffekt, da.
Mm. Ja, nettopp. Ok. Vi skal avslutte. Jeg pleier å stille spørsmålet. Dette en god tid å investere I krypto? Altså, jeg har ikke investert... Altså, jeg gjorde det litt i en måned investerte jeg litt I Ethereum, og så solgte jeg meg.
Så var du som sendte alt rett ned?
Ja.
Bare da du kjøpte så bare...
Nei, jeg tappte penger på det. Jeg tappte en tusenlapp, og så tørte jeg ikke mer. Ah, ja. Da var det rett ut igjen. Mm. Men altså, dette en god tid å investere på i krypto? Og så ikke svare sånn at det lurt å investere litt rann
Nei, jeg skulle til å si ja.
Ja.
Jeg mener det. Altså, det selvfølgelig stor usikkerhet. Det ingen garanti om hvor noe som helst skal. Men kryptosektoren hadde en ordentlig finanskrise I våres. Det var selskap etter selskap, svære aktører, som gikk konkurs, fordi de hadde gjort for mye belåning og ikke klart å gjøre for seg, som rev ned det neste. Vi hadde svære bitcoin-minere, som hadde hamstret alt de hadde minet, for det var så lønnsomt. Og måtte likvidere tusenvis av bitcoin på bunn. Den utvaskelsen skjedde I vår og inn I sommeren. Det måtte vasket ut. Så har vi sett at selvfølgelig kryptomarkedet følger risikoappetitt relativt tett. Men på å si bitcoin nå rundt 19-20.000 har holdt seg litt overraskende bra med tanke på hvor rufsete det finansielle markedet Og for meg så det ingenting med dagens risikoappetitt eller appetitt for risikoaktiva som skulle påvirke den langsiktige adopsjonen eller prisen for bitcoin og enkelte andre kryptovalutaer.
Så hvis jeg putter 100 kroner I bitcoin I dag, om ett år, hvor mye penger har jeg da?
Om ett år en litt kort horisont, fordi mellom nå og et år så kommer det til å
bli verre for å bli bedre.
Det kan fort bli verre. Det jeg prøver å følge med på veldig, altså jeg har begynt å kjøpe mer, men jeg kjøper også litt, men jeg har akselerert det nå, det hvis bitcoin spesielt da, holder seg I, la oss si, godt ut året, men vi parallelt får dårligere børsmarked, mer uro I obligasjonsmarkedet, det vil være en ekstrem styrke. Det mest sannsynlige at bitcoin og kryptovaluta blir med nedover uro, hvis uroen fortsetter som det ser ut. Men hvis du ser det motsatte, så vil jeg si at det en sånn, vet på godt norsk, watershed moment. Det kan være en skapelsesøyeblikk, for akkurat nå så det et narrativt vakuum for bitcoin, litt for kryptovaluta også.
Ja.
Mange av narrativene, I hvert fall de korte og enkle, liksom forfalt litt.
Mm.
Men hvis da bitcoin står seg når det blåser som verst, så vil det være en enorm styrketegn.
Ja.
Uansett, Det kan godt hende at vi skal ned til 10 000, men på flere års horisont kan ikke jeg skjønne annet enn at innganger på 18 19 20 000 vil være interessante.
Hva tenker du, hvor vil det stabilisere seg igjen sånn, i fremtiden?
Jeg tror ikke vi der at det kommer til å stabilisere seg enda, og det egentlig det som optimistisk, at det betydelig antall aktører og anvendelsesmuligheter som ikke har kommet inn, Mm. fordi det ikke infrastruktur skreddersydd for dem, fordi det uklarhet på regulering, det hindringer, men de har interesse. Så det en måte latente kursoppgangen i fremtiden. Når det i tillegg situasjonen, mens man også da ser at det faktisk bygges nye løsninger, man så Fidelity, som en stor verdens nest største formuesforvalter, går sammen med Citadel, verdens største market maker trading-selskap. De bygger nå en kryptobørs eller en vekslingsplattform, fordi de mener at de som finnes ikke skreddersydd for de behovene de har. Det flere sånne infrastrukturgrep som gjør at de hindrene som holder disse aktørene som ønsker seg inn, men ikke får det til, at de hindrene forsvinner. Og det gjør at for meg ser det som vi, og dette har vært veien hele på å si, historien til kryptovaluta hele veien til nå, og så lenge det betydelig lomme med penger som måtte avskåret, og så lenge man bygger systemer som gjør at de kan komme inn, så kommer man til å få en ny sånn volatil bølge, hvor det blir ikke stabilt, men hvor du kan finne på å eksplodere opp igjen og krasje ned igjen. Og for meg ser det som at vi i hvert fall en runde til i berg- og dalbanen igjen i løpet.
Skjønner. Ok, Torbjørn, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og dele dine syn på kryptos utvikling. Jeg setter alltid like stor pris på at du kommer, så takk for det. Og så ønsker jeg deg masse lykke til videre med Arcane Crypto. Det har vel ikke vært sånn easy sailing siste tiden?
Børsnotert vekstselskap i krypto har vel vært røft det siste året, ja. Det vel enkelt å si.
Så la oss håpe at det ser bedre ut fremover nå. Igjen takk, og lykke til videre.
Takk, takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.